habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha sebtembar ee sanadka waa toddoba. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka afimeeda magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda ee soomaaliya iyo xiisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay shaqa ka joojintii iyo ku soo celintii fahad yaasiin agaasimaha hay-ad dastuurdoonka iyo nabad sugidda qaran.
haddaanan arrimahaas meel laisla dhigan lagu heshin, amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa. Sababta waxaa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. Doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisyadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay, ma filanayo sida ay u egtahay al-shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye.
Odayaal iyo ciidamo ku baxay joojinta dagaal laba beelood ku dhex maraaya galbeedka beledweyne. Xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
kooxda daalibaan ayaa maanta rasaas hawada u riday kadib markii boqolaal qof ay maanta isugu soo baxeen ee dibadbax magaalada Kaabul, taasoo ah calaamada diidmada ee u dambeysay ee dadka reer Afghanistan ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqan Islaamiga ah ee awoodda la wareegay bishii hore. Kooxdan cusub ee hadda xukunka Afghanistan haysa ayaan weli soo dhisin wax dowlada, hase yeeshee caasimada dalkaas ayaa ka cabsi qabta in uu soo laabto xukunkii adkaa ee daalibaan iyo weliba ficiladii darnaa ee intii u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa iyo 2011. Ugu yaraana 3 bannaanbax ayaa lagu qabtay magaalada Kaabul oo si loo muujiyo in laga soo horjeedo wixii dhici jiray intii lagu guda jiray markii ay u dambeysay ay daalibaan xukunka hayeen, markaasoo dadka meel fagaara ah lagu dili jiray, sidoo kalena tuugta gacanta la goyn jiray. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa maanta u safraya gobollada New York iyo New Jersey si uu soo qiimeeyo dhaawaca uu gaarsiiyey halkaasi duufaanka Ida oo halkaasi ka dhaliyay fatahaado iyo weliba dabaylo xooggan. Waxaana uu Biden isniintii u ansixiyey baaq masiibooyinka labadan gobol ee New Jersey iyo New York oo ah kuwa sida daran ay u saameeyeen duufaanku toddobaadkii hore, iyadoo uu bilaash uga dhigay kaalmada dhaqaale ee dowladda dhexe. Duufaanka ayaa ugu yaraan 50 qof ay ugu dhinteen 6 gobol oo ku yaalla bariga dalka, tiradaas oo ay ku jiraan 72 ku dhintay New Jersey iyo waliba 13 ku dhintay New York, iyadoo sidoo kalena kadib markii duufaanku burbur u geystay ay sidoo kale ugu yaraan 12 qof ugu dhinteen gobolka koonfurta dalka ku yaalla Louisiana oo 2,000 kilomitir u jira halka uu duufaanku kasoo bilaabmay oo ahayd xilliga gacanka Mexico. Dalka New Zealand ayaa ku dhawaada kala badha guud ahaanba dalkaasi ka damcinaya bandoodii la xidhiidhay xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu soo rogay bishii hore kadib markii halkaasi laga helay kiiskii u horreysay ee COVID-19 muddo 6 bilood ah. Ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa isniintii shalay sheegtay in heerka feejignaanta ee guud ahaanba dalkaasi ku jiray hoose loogu soo dhigay heerka labaad, iyadoo loo ogolaanayo dugsiyada, ganacsiga iyo weliba xafiisyadu inay dib u furaan. Amarkan cusub ayaan khuseynin Auckland oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi New Zealand, oo halka u bucda u ah faafitaanka xanuunkan oo uu ka bilaabmay markii bishii August nin 18 jir ah laga helay COVID-19 noociisa Delta. Waxaana uu dalkaasi soo tabiyey 821 qof oo la xaqiijiyey inuu hayo xanuunka COVID-19 inta lagu guda jiro faafitaankan cusub, kuwaasoo ay ka mid yihiin 20 kiiso cusub oo isniintii ah. ugu dambeyntiina kooxda ugu weyn ee qarsoon ee isku dubarida iska caabinta xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa maanta ku baaqay kacdoon. Dowladda midnimo qaran ayaa isku aragtay inay tahay xukuumadda qarsoon ee ka kooban sharci dejinta lasoo doortay ee laga hor istaagay inay fadhiistaan kuraastoodii markii milatarigu ay la wareegeen xukunka bishii Februari. Dalkaasi ayaa la tacaalayay xasilooni darro tan iyo markii milatarigu ay meesha ka saareen xukuumaddii lasoo doortay Aung San Suu Kyi, markii ay si hoose ay u galeen meelo badan oo magaalada, waxaana dhinaca kale jiray iska horimaad xooggan oo meelo kala duwan oo baadiyaha, gaar ahaan gobollada ku yaalla xuduudda oo maleeshiya qowmiyadeedu iska horimaad daran ku dhex marayay ciidamada dowladda. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Shirwac oo warkii dunida inuu akhrinayay. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shaqo ka joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka iyo madaxweynaha oo arrintaasi ka hor yimid. Shalay gelinkii dambe iyo xalay waqti dambeba waxaa Muqdisho ka socday kulamo kala duwan. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulamo la qaatay taliyaasha ciidanka iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana mar kale la faray in baaris dhab ah ay ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya? Wariyaha v o a da ee Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa su-aasha iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Profesor Liibaan Ciise oo daraasaadka sare iyo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii waxaan isleeyahay arrintani waxa weeye dadka in badan ama siyaasiyiinta ama hoggaanka dadka hor socda waxay is-ilowsiiyaan xaaladda dalka uu ku jiro iyo maxaa la yidhaahdaa qaabka nidaamkeena siyaasadeed uu hadda uu ku jiro. Dalku wuxuu marayaa xaalad kala guur ah, hay-adaha dastuuriga iyo shuruucda oo qabya ah, dastuurkii oon dhammaystirnayn ama meelaha faraha badan dhammaystir u baahan, maxkamaddii dastuuriga oo kala saari lahayd hadday khilaafaad yimaadaan oo meesha ka maqan, hay-ado badan oo dastuuri ah ayaa meesha ka maqan. Marka waxaa hawsha doorashooyinka hagaya sida la og yahay heshiis siyaasadeed ama political agreement oo lagu gaaray doorashada dadban in la galo ayaa jira. Marka arrintaas badiba waxaa ka dhasha, maadaama waxaan heshiis ay tahay aysan ahayn shuruuc cad oo mekanism la yaqaan leh, hay-adad daba jooga leh, xataa sharcigii doorashada yacni oo baarlamaanka u baasgaray aan lagu dhaqmaynin, waxaan dadban ay yihiin, waxaa ka dhalanaya khilaafaad siyaasadeed, waxaa ka dhalanaya awoodihii oo la isku riixo ama la kala jiito waa waxaa hadda keenaya. Marka waxaan isleeyahay dhinac kastaba wuxuu deliishanayaa qodobo ka mid ah dastuurka ayuu deliishanayaa, waana markaad aragto qodobkaas dhinaca uu deliishanayo waa dhinac baa ka saxa, kan kalena markaad aragto dhinac baa ka saxa.
Khilaafkan labada xafiis gaar ahaan ee ka dhalatay arrinta Ikraan iyo shaqo joojinta Fahad agaasimihiinisa, sidee u saameyn doontaa doorashada Soomaaliya oo dhowr jeerna dib u dhacyo jireen markaad fiiriso jadwalada soo baxda?
Saameyn xoog leh bay ku yeelanaysaa haddaan khilaafkan laga gudbin oon la xalin, sababtoo ah nidaamkan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed waxaa mar walbaba niyadsami iyo isku soo jiidid ayaa marxaladan looga gudbi karaa. Anaa qodob ku taagan looguma gaari kara. Hadday qadiyadu sidaa noqoto, dib u dhac waxay ku imaanaysaa doorashooyinkii dhici lahaa, waxaa imaanaya isku kalsooni la-aan oo hay-adihii fulin lahaa oo hab maamul iyo hab amni heer amniba yacni yaa isku jahwareer ka dhacaya, sababtoo ah waxa weeye dhinacyadii waxay kala wataan taliyaal kala duwan iyo khilaafaad kala duwan. Marka taas marka waxa weeye dib u dhac weyn ayay ku rideysaa. Marka waxaa laga yaabaa doorashadan inay ilaa sanadka dambeba gaarto haddaanan arrimahaas meel laisla dhigan lagu heshin.
Waxa la isku hayo waa ammaanka, markaad fiiriso gaar ahaan agaasimihiinisa iyo ciidamada. Marka Soomaaliya ammaankeeda ogtahay iyo dagaalo ku furan, amniga se u saameyn kartaa arrintan?
Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa, sababto waxa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisyadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto. Laakiin arrintan gabadhan ayaa soo baxday oo run ahaantii la sheegay inay la dilay iyo lama dilin iyo la isku hayo. Marka qadiyada noocaas ah,
inkastoo hay-adda sirdoonka dhimashada xaqiijisay,
maya xagga hay-adda dhimasho ayay xaqiijisay, dhinacyadii kalena waxay sheeganayaan weli waan ka shakisannahay. Marka arinta waa arin u baahan xuquuq muwaadin ku xiran, una baahan iskeed in oo looga dhigo wax hortabin leh oo goonideeda, laakiinse waa in aysan saameyn ay ku yeelan wax la yidhaahdo doorashadii iyo habu socodkeeda iyo ammaankii guud. Ammaankii guud, la'aan haddii hay-adihii ammaanka ka shaqeynayay iyo taladooda iyo meeshay talada ka qaadan lahayd muran uu soo galo, wuxuu noqonayaa qofkii yuu amarka qaataa taliyayaashii hadda wareer iyo yani yay la shaqeeyaan, hadday sirdoonka iyo hin sirdoonkay la shaqeeyaan. Marka waxay noqonaysaa meesha arrimahaas xagga amnigii nafteed iyo wada shaqeyntii ayaa wuxuu soo gelayaa khalal weyn soo galay.
Markastoo dalku doorasho gala muddo khalaadkana dhammaado, dhaqan siyaasadeed la bartay waa inay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Maxay tahay sababta ugu weyn tani mar walba u timaada?
Waxay badiba ay ku timaadaa dadka yacni maadaama awoodaha mas-uuliyiinta aysan aad u kala xadidnayn, laana waxa weeye dastuurka kan waxa uu sameeyey awooddii waa la baahiyey, maadaama la baahiyey hal dhinac kuma urursana, maadaama la baahiyey oo laysku dheelatirayo iyadiina hay-adihii isku dheelatirayay iyo hay-adihii kontrooli lahaa ee haddii dhinac qofkood uu ka weexdo mise hay-adii ay ka weexato oo hay-adihii dastuuriga ahaa sida maxkamadda dastuuriga, maadaama aysan joogin shuruuc iyo hay-adihii dastuuriga waqtigoodina uu dhammaaday, waxay u baahan tahay marka in aad loo fahmo, siyaasiyiinta ay aada u fahmaan waxyaalaha in heshiis siyaasadeed ayaa lagu jiraa. Marka wadahadal iyo isku tanaasul ayuu xalku marnaba ku jiraa, marna kuma jiro isku adeegsiga awood sharciyeed, sababtoo ah sharciga markaad fiiriso mid kastaba dhinac ayuu ka qaadanayaa. Marka taasna yani waxay u baahan tahay ilaa ay saldhigato, waxay u baahan tahay maamul isku adeegsan kara ma aha. Labo, midda kale waxay ila tahay doorashada in degdeg loo galo ayaa noqon kara xalka ugu muhiimsan si uu u soo baxo hoggaan cusub oo suura geliya in laga baxo meertadan iyo ismaandhaafkan siyaasadeed, marka inaysan marnaba sameyn. Midda saddexaadan ugu dambeysaan isleeyahay waxa weeye in la ogaado inay lama taabtaan tahay ama ay noqoto xasiloonida iyo amniga iyo qoro isku dhiibka awoodda dalka inaysan marnaba aysan gorgortan aysan gelin, marka khilaafaadka siyaasiga iyo isku jiidashada awoodda inaysan dhalin. Marka saddexda qodob haddii aad loo dhowro, ana waxay ila tahay waa waxyaalaha keeni kara in lagaga gudbo. Arinta kale wixii kale ee imaada ama arrimo soo baxa ama ku tacalluqo muwaadinna iskeedii hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ku shaqada leh in ay u qumaan, laakiinse aysan caqabad ku noqon geedi socodka yani kal marxaladan kala guurka.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Ciise oo u waramayay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana beledweyne, qaar ka mid odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ku baxay joojinta dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday deegaanka Kabxanle ee dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne. Waxaa warbixintan noo soo diray wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu shalay ilaa xali ka socday deegaanka Kabxanle. Dagaalkii shalay ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka Hirshabeelle, Cumar Maxamed Hilowle, ayaa waxa uu dhinacyada dagaalamaya ugu baaqay in si shuruud la-aan ah ay xabadda ku joojiyaan.
Waxaan leeyahay walaalayaal, dagaalka ha la joojiyo, shuruud la-aan ha la joojiyo. Dagaal wiilaa ku dhinta ee wiil kuma dhasho. Dadkuna waa diris, waa walaal. Wax walba bini aadan isu yahay ayaa laysu yahay. Waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo, ha la wada hadlo. Aan wada hadalno waa aan heshiino. Dagaalka sokeeyo mid na anfacaaya ma aha, mid dalka anfacaaya ma aha, mid deegaanka anfacaaya ma aha. Dadka waxbaa laysu yahay, kulli waa walaal. Waxa loo wada dhashay waa markaan dhirfo iqabo, markaan dhintay iduug markaan dhacmay iyo ceymi dhib muslin hadduu weyn yahay waxaa la yidhahdaa waa la yareeyaa hadduu yar yahayna waa la tiraa dagaalka ha la joojiyo dagaal salkiisa waa un khasaara
gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan xuseen cismaan cali ayaa waxa uu sheegay in dagaalka oo salka ku haya arrimo dhul beereed muddo sanad ah ee lasoo dhaafay deegaanka uu ahaa mid nabad ah waxaana uu intaa raaciyey in wax walba kan maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay ku bixiyaan sidii nabadda dib loo soo celin lahaa
dagaala ayaa kasoo cusboonaaday magaalo madaxda beledweyne waqooyigeeda meel la yirahda kabxanley oo labadan bir lagu dagaalamay laakiin dagaalkii aad uu culusaa xaqiiqatan khasaare badan waa ka dhashay in meesha iyo dhaawac marka waxaan aada iyo aad uga xunnahay dagaalkaas kasoo cusboonaaday waqooyiga magaalada beledweyne ee kabxanley oo laba beel oo walaalo ah ay ku dagaalamayaan waxaa la isku haystana waa ka warhaynaa dhul beereed waa hadda koraa la galay juhdi badanaa lagu bixiyey muddo sanad ka badan ayaa nabad la ahaa hadduu soo cusboonaaday anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka hiiraan kan degmada waxaan leeyahay dagaalkaasu sax ma aha laakiin in la wada hadlaa saxa aniga maamulka in waxaa noo qorshaysan annagoo kaashanayna bacdalahi subxaana wa tacaala taliska ciidanka boliiska sida taliyaha saldhiga taliska guutada shanaad taliyaha guutada shanaad sida taliyaha nabadsugida iyo maamulkeena iyo bulshadeena qaybeed waxaa noo qorshaysan hadduu sii socdo dagaalkaas oo istaagi waayo waa ku qasbanaa marka inaan dhexgalno inaan meesha tagno ciidanka la dhexdhigno xoog aan ku joojina awoodaan u leenahay bacdallahi subxaana watacaala laakiin hadda waxaan leenahay walaalayaalow haddaad warkayna maqashiin dhegta noo raariciya dagaalka haloo joojiyay wiil waalidaa isu tihiin waa isdhasheen qaraabaa leeyahay ehelaa leeyahay
wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno deegaanka kabxanley ayaa sheegaya in haatan xaaladdu ay degan tahay laakiin weli laga dareemayo dhiilo colaadeed xuseen xasan dhaqane v o a jowhar
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka taalibaan ee qabsaday afghanistan iyo maleeshiyada ururka al-shabaab ee soomaaliya haarun macruuf ayaa soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya
ururka taalibaan waxay ku soo laabteen awooddii dalka afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano markaasi oo ay afgembisay dowladda maraykanka iyo xulufo reer afghanistan ah oo isbahaysanaya waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee alqaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada new york oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 qof bishii sebteembar 11-keedii sannadkii 2001 kusoo noqoshada taalibaan ee awoodda dalka afghanistan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladdii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ogolaatay bixitaanka maraykanka dhaqsa ay ku burbureen ciidamada afghanistan taalibaanna kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midooda afrika ee amison ka baxaan dalka cumar maxamed abo ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab haatan waxa uu ku nool yahay dalka sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyey ururka al-shabaab
farqi ugu dhexeeyo taalibaan iyo al-shabaab taalibaan markuu horeyso waxaa hogaamiyo culummo al-shabaab way bah dilaan culammada bal way dilaan culammadii markii u naseexayaan waana ogtahay waxaa ku dhacay qadr gacmey titur axmed iyo ragga la midka ahay talabaad taalibaan waxaa u jooga in ka badan 70 mufti halkii al-shabaab culammadii soomaaliyeed ay ka beri noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxaan raadinayo tan saddexaad taalibaan waa dad wada tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata ta afraad taalibaan waa niman ujeeddo fog leh halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan halka ay shabaab yihiin jabhad yar oo ka fekeraysa sidii u noolaan lahaayeen dhis tusaale hadaa kaaga soo qaado oo waxaa taa daliil u ah al-shabaab waxay gacantooda ilaaha usoo geliyay 10 walaayad 10 gobol ayay joogeen halkii ummaddii si wanaagsan ku dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen shacabkii dilaan qarxiyaan kadibna ilaah subxana wa tacaala gacantooda waa ka bixiyay dhulkii haysteen
xildhibaan yuusuf xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka kenya waxaana laga soo doortaa xaafadda kamakunji ee soomaalidu degan yihiin yuusuf xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyey dalka afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay muddadii uu ka shaqaynayay dalka afghanistan yuusuf xasan waxa uu ku urgalay dhaqanka dadka reer afghanistan iyo kan taalibaan oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda afghanistan xildhibaan yuusuf xasan waxaan weydiiyey in la isbarbar dhigi karo soomaaliya iyo afghanistan iyo taalibaan iyo al-shabaab
runtii marka ugu horeyso afghanistan iyo soomaaliya aada iyo aada bay markaad dan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aada u malayn karto qeybo ka mid a afghanistan sida dadkan pashtunk oo kaleeta ee pakistan iyo afghanistan dega dhaqan ahaan inaanay aada iyo aada uga fogeen dadka soomaalida xagga reer guuraanimada xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qarannimada iyo wadaninimada laakiin haddana markaad isbarbar dhigto talabaan iyo al-shabaab iyaguna way aad bay dhan isaga kala duwan yihiin talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aada uga fogeen dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka afghanistan wax fikrad shisheeya ama se aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane waxa weeyaan dhaqanka iyo diinta sidii u ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkoodo dhan ay isu wada keenaan oy hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan ma filanay iyo sida ay u egtahay al-shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeya talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeya markii ugu horreysay qeybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayay midowda soviet run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto midowda soviet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay jabkii ka gaaray dalka afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowda soviet halkaasay ku baaba'day quwaddii midowda soviet ee ahaa qaranka koowaad amase kan labaad adduunka ee la tartamaya maraykankana markaasaa ugu dambeysay markii dambena hadde quwad kaleeto aada u weyn oo ah maraykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan maraykanka uu ka cararay isagoo kobalaa kaga tegay magaalada kabul maalin dhaweeto sida aanu arkayna
su-aasha la isweydiin kara waxay tahay shabaab iyo taalibaan labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismiidaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan su-aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin taalibaanku inay afghanistan maamulaan sidaas oo kale shabaabku ma maamuli karaan soomaaliya
anigu waxaan usoo joogay oo naade waayo arag ahaa maamulka taalibaanka ee afghanistan taalibaanku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen waxaan xusuusnahay magaalada kabul habeen iyo dharaar way furneed markay maamuli jireen suuqagu way furnaayeen meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tegi jiray salaada marka la gelayo dadku salaada ay u dareeri jireen lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tegi jireen marka adigu haddaad tahay nin wax iibsanaya maalan waxbaa dukaanka ka iibsanaysa intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa laakiin wax taabanaya ma jirin wax isdilaya iyo burcadnimona ma jirin oo meel nabada yahay markii aan kusoo noqonay ee maraykanku ay rideen taliskii taalibaanka waddankaoo dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday magaalada kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay argagixiso ha noqoto niman tuugo oo burcada ma ha noqoto meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray magaalada kabulna kamaanad soo bixi karin oo kandahaar baabuur kumaa tegi karin amase jalaalabaad waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa marka anigu kuma soo noolaan maamul al-shabaab marka ma garan karo siday wax u maamulaan laakiinse iyagu waxay ka gudbeen oo taalibaanku aanay weligood samayn taalibaanku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan hataa dagaalkii weerarkii maraykanka ay kusoo qaadeen labada kun iyo koodii weerar gardaru ahaayo wax hal afgaan oo meel isku qarxiyey oo yurub weeraray amase maraykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin lakiin markaad eegto al-shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibaddiisa markaad eegto meelo badan oo aanay deganeen oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kaleeto oo shisheeya ayay qarxiyeen oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood.
Taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhahda yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay gabaad siiyeen oo waddankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwo kaleba ka geysta caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharboodaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gafkii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin, haddaanay jidkaasi khaladaadyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan, khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Taalibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Taalibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadka iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawaxa u geysanaya, waayo weligood Maraykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin oo way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Maraykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su-aashu haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeya kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanla Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtid boo maaragta inta badan iyagaa shaqada qabto. Hadda markaa isbarbar dhigtid awl dhimashada haddaa fiirisid amasonba aad u badnaa ama qarax hadday ku dhintaan ama ambushyada maaragtay, maantana waxaa weye ciidanka Soomaaliyeed kuwa howlgallada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed aad u badan. Marka haddii amison ka baxaan runtii waa hubaal ah in maaragtay awoodda shabaab waxoogaa ballaaranayo, laakiin inay dalka dhan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalidu, welina cuna qabatayn baa saaran Soomaaliya. Marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamayo?
Waa runta, anaga cuna qabatayn baana saaran helicopter, saas mahayno, ma haysano diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano. Laakiin ciidanka infantry-ga iyo maanta iyo shabaab haddii isbarbar dhigtid isku hub baxaystaan, waana labada dhinacna waa wiilal Soomaaliyeed. Laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlayaa, hadda tusaale oo kale markay Mareykan ka baxeen dad badan baa waxay isdhahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona. Waa aragta hadda de si fiican bay hawshooda u gudanayaan, waajibkooda gudanayaan, howlgaladooda way sii badiyaan. Wax amiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo galmudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, qaybta koobaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawisha sidoo kale. Wada shaqeyn fiican baa ka dhexeysa, wayna shaqeynayaan. Wax amison oo maaragta oo gacan siinayo ma jirto.
Waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in Al-Shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amison baxaan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya.
Taasi shaki kuma jiro, waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army-ga iminka haddaad eegto, ciidan qaran ma aha, ciidan isku duuban ma aha, waa ciidama qoys ka kala yimid oo isugu yimid. Qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaan ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin. Maalin dhowtaabad ayaad arki kartaa maalin dhowto markii magaalada Muqdisho laysaga hor yimid, ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen, oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad oo loo dhimanaya amase loo dagaalamaya ma jirin. Waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadadin inay ku jiraan, laakiinse runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa Afghanistan ka jiray. ciidamo laysu soo ururiyo tababar fara badan lasoo siiyey oo hub fara badan lasoo siiyey bay ahayd 300,000 bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey. Laakiin se moogtahay dagaalku waa qadiyad, haddaanay qadiyadaanad u dagaalamaynin qof shaqsi uma dagaalami kartid. Marka noloshaada ay ciriiri gasho waad isaga baxaysaa oo noloshaadaad badbaadinaysaa. Marka ilaa iyo ciidamada afghanistan ma gaarin heer qaranimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda, marka anigu shakigama jiro haddii xoogag shisheeya amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guuleysanayaan ciidamada al-shabaab. Shabaab sababtoo ah al-shabaabku way isku duuban yihiin, way midaysan yihiin, hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin, fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan, shaqsi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan.
Khubarada ka faalloonaya awoodda soo noolaata ee Taalibaan waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada Taalibaan ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida al-shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadalladii Taalibaan oo kale haddii ay taasi jidka u xaareyso inay awoodda qabsadaan, islamarkaana Soomaaliya ka saareyso ciidamada midowga Afrika. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu isagu qabaa in al-shabaab aysan lahayn hoggaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan.
Walaahi taasi ma ima muuqato, sababtoo ah Taalibaanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan, meelna way kala duwan. Magaalo kastoo Afghanistan shuuray leedahay guddi maamulka magaalada lukule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqale. Taalibaanku ma farageliyaan shuurada, shuuradu waxay goysa ayay fuliyaan. Marka ma filanayo al-shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karto oran karta bal dood wanwan siyaasadeed aan galno ma jiraan. Madaxda hataa al-shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo. Way xoog badan yihiin, waanay jiraan, laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda al-shabaab ma gaaraysatan Taalibaan. Taalibaan waxaa kaleeto xiriir la lahayd xoogaga quwadaha islaamiga ee adduunka, Pakistan ha ka jireen, hataa Iran ha ka jireen, Bariga Dhexe ha ka jireen, dowladahan Qatar, Imaaraadka, Sacuudiga, waxaasoo dhan xiriir bay la leeyihiin oo way ku dhex jiraan. Marka dad lala tashan karo oo lala fariisan karo, lala shuuri karo, madax lala shuuri karay leeyihiin. Marka ma filanayo iminka al-shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wadahadallo siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha Soomaaliya inay ku tala jirto amase ay ka fikirayso. Ayagu waxaan u malaynayaa quwadooda badan waxay saareen inay xoog ku haystaan gobollada ay joogaan, wixii kaleta ay ku darsan karaan inay xoog ku qaataano culays badan may saarin xagga siyaasadda iyo diplomaasiga. Marka ay markaha usoo jeedsadaan xagga diplomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xidhiid la yeeshaan xibnaha kale siyaasadeed ee Soomaaliya ama dibadaheeda, ayaa laga yaabaa in ay suurtageli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee Taalibaanku ay qaadeen.
Haddaba maxaa cashar ah ee laga baran karaa xaaladda dalka Afghanistan? Maxaa qalad dhinaca istaraatiijiyada ah ee dowladda Afghanistan ay samaysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda Soomaaliya? Gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh ayaa arrintaasi falanqaynaya.
Waxaan u maleynaya cashar waxa noqon karaa in heshiiska waxa maaragtay oo asalka u ahaa arrinkan waxay ahayd heshiiska oo Mareykanka uu hogaaminayay oo uu ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaadda iyo facilitationkii oo ay sameeyeen Qatar. Labadaas arrimood waxaan u maleynaya cashar inoo tahay inaan haddii oo in wada hadal la galin qoladaas xaq jirka al-shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida Mareykanka weliba iyo Qatar in maaragta hawshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas, sababta wax oo heshiis oo hal dhinac ahayd waxaa keliya oo ka faa'iiday waxay ahayd Taalibaan baa ka faa'iiday arrinkaas. Dowladdii Afghanistan qayb weyna kama ahayn. Marka in hadda waa la hadal hayaa marmar su-aalo badan la isku soo qaadaa, wadahadal ma lala furi karaa shabaab, mar walba su-aasheeda waxay tahay maya, aan jawaabteeda waxay tahay maya. Marka arrinkaas in laga fiirsado aan qabaa, sababta ah sidii hadda heshiiskaas iyo wadahadalkaas u fashilmay mid
kahorinta Mareykanku aanu kala soo bixin Soomaaliya inta badan ciidamadiisa sanadkii hore. Christopher Miller oo markii dambe noqday kusimaha xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka waxa uu isku dayey inuu wadahadal la galo ururka al-shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo. Sidaasi waxaa tabisay jariidada New York Times. Mareykanku waxa uu doonayaa xilligaasi inuu arrintan u kaashado dalka Qatar, hase yeeshee arrintaasi waxay ka dhicisooday isla dhinaca Mareykanka sida ay tabisay New York Times. Inkastoo ururka Taalibaan ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye, khubaradu ma aaminsana inay taas ka suurtageli karto ururka al-shabaab. Al-shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay-adaha gargaarka caalamiga ah sidoo kale al-shabaab ma ogola suxufiyiinta madaxa bannaan inay ka howlgalaan deegaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool. dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan, hase yeeshee ilaa haata nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkii galka baarista inala socodsiinayay. ururada shaqaalaha iyo gaadiidleyda dalka Kenya ayaa mudaaharaad ka oogay dalkaasi iyagoo oo ka soo horjeeda dilal qaar ka mid a darawaliinta gaadiidka waaweyn ee Kenya loogu geystay Suudaanta Koonfureed. waxay la sheegeen inay joojiyeen safaradii ay Suudaanta Koonfureed ku aadi jireen ilaa iyo amar dambe. wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
ururka Newa gaadiidka waaweyn ee safarada dhaadheer gala ee waddanka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan gaadiidka aada dalkaasi Koonfurta Suudaan. isbahaysiga midowda gaadiidku waxa ay soo saareen digniino ku saabsan in aanay ka howlgalaynin ilaa iyo inta laga xaqiijinayo dilalka soo noqnoqonaya ee Koonfurta Suudaan ay u geysanayaan dadka darawallada gaadiidka waaweyn xamuulka qaada ee isaga gudba Kenya iyo waddankaasi Koonfurta Suudaan. ilaa iyo 22-kii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa la dilay 2 qof oo ka mid a darawallada gaadiidka waaweyn wada, islamarkaana waxaa la weeraray kuwo kale oo fara badan oo la sheegay in ay dhibaatooyin gaara la kulmeen. ururka midowda gaadiidka masaafada dheer waxay kaloo sheegeen ilaa iyo 20 ka mid a dadka gawaarida xamuulka qaada in lagu dilay xadka waddankaasi Suudaan muddooyinkii u dambeeyey. guddoomiyaha ururka midowda gaadiidka masaafada dheer Nicolas Bugwa ayaa dilalkan ugu dambeeyey sheegay inay yihiin kuwa caqabad ku noqday boqolaal gaadiida oo haatan ku xaniban gudaha waddanka Suudaan, isla markaana ay ka mudaharaadayaan in aanay mar kale bilaabayn haddii aan damaanad rasmiya oo gaadiidka dadka qaada iyo kan xamuulka qaada ee isaga gudba Kenya iyo Koonfurta Suudaan aanay iska kaashanin hay-adaha ammaanka ee labada waddan. waxaana Nicolas ugu baaqay dowladda waddanka Kenya in ay xaqiijiso ammaankooda. ilaa iyo haatan wuxuu sheegay 300 oo gaadiida inay gudaha waddankaasi ku xaniban yihiin. 2,000 oo ka mid a gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ayaa markii dilalkaasi ay dhaceen waxa ay u bayreen dhanka waddanka Uganda xadka magaalada Elu, iyo weliba qaar kaloo dib ugu soo laabtay waddanka Kenya xadkiisa, sida uu sheegay golaha guud ee gaadiileyda isbahaysiga ay leeyihiin. dalka Uganda, Koonfurta Suudaan iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa shixnado aad u fara badani waxa ay haatan ku xaniban yihiin magaalada Mombasa, halkaasi oo habeenkiiba ay ku khasirto ama ay ku baxdo lacag gaaraysa $25, islamarkaana ay sii kordhi karaan haddii ay muddo sii yeelaan culayska kale ee xagga dhaqaalaha ee waddamadaasi aan badda lahayn ee loo mariyo wax walba dekedda magaalada Mombasa. ururka gaadiidleydu waxa kaloo ay sheegeen in xanuunka COVID-19 uu khatar weyn ku yahay xadka u dhexeeya waddankaasi Koonfurta Suudaan iyo waddanka Kenya oo aada ugu sii kordhiyo, islamarkaana darawalada qaar ka midihi ay ka cabanayaan dhibaatooyinka ka dhashay muddadii weeraradaasi lagu qaaday gaadiidleyda in aysan u adkaysan karin halkaasi oo xanuunku aada ugu sii badan yahay. dowladda Kenya ayaa ka hadashay arrintaasi gaar ahaan hay-adaha dhinaca ammaanka kulan ay la yeesheen golaha guud ee midowda gaadiidleyda masaafada dheer ee xamuulka qaada oo haatan la sheegay in loo baahan yahay shaqooyinka dib loo bilaabo ulow ay aad uga walaacsan yihiin. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. 4 maalmood kadib waxaa dalka Mareykanka laga xusayaa weerarkii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 lagu soo qaaday. weerarkan oo hadda laga joogo 20 sannadood ayaa dadkii dhibaatadu ay sida tooska uga soo gaadhay, kuwii eheladoodu ay ku waxyeeloobeen, iyo shaqaalihii gurmadka degdega ahi ay madaxweyne Biden ku cadaadinayaan in dibadda lasoo dhigo warbixin uu qoray guddi horraantii 2000 loo saaray inuu arrintan baadho. Haddaba intaynaan u gelin sababta ay dadkani u doonayaan in waxyaabaha warbixinta ku qoran dibadda lasoo dhigo, balayn horta eegno weerarkan iyo khasaarihii uu geystay. Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharraf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Weerarkii September 11, 2001 ka dhacay waddanka Mareykanka khasaare weyn baa ka dhashay, waxayna ahayd markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka ama adduunkaba inta la xasuusan yahay diyaarado rakaab ah oo shacab buu saaran yahay qaab military loo isticmaalo goor subaxnimo hore ah oo September 11, 2001 ayaa afar diyaaradood waxay galeen laba ka mid ahay World Trade Center, labadii dhisme ee la oran jiray ee magaalada New York ku yaalay xaafadda Manhattan. 18 daqiiqa labada diyaaradood kala dambeeyeen. Diyaaradii kalena waxay ku dhacdo iyana gashay Pentagonka, khasaarada gaashaandhig ee Mareykanka. Tii afraadna Pennsylvania ayaa lagu soo riday sida wararku ay sheegayaan. Marka khasaaraha ka dhashay arrinta oo argagax badan iyo arrimo badan oo soo food saaray waddanka Mareykanka siyaasaddiisii ay ka dhalatay, waxaa lagu qiyaasaa inay arrintaa ku dhinteen dad gaadaya ilaa 3,000 oo qof oo Mareykan ah, dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen, qolyihii firefighterska oo dandamiska ay u badnaayeen iyo dadkii aggaa ka dhowaa. Arrintaasi markaa waxay ahayd arrin tragedy ah ama masiibo soo food saartay waddanka Mareykanka oo la xuso sanad walba marka ay gaadho September 11, markaa khasaare naf iyo maal bale ayaa halkaas
imaaday,
dad badan baana wax ka soo gaaray.
Kadib weerarkii dhacay ayaa dowladda Mareykanka u saartay guddi baadha oo ogaada sida ay wax u dhaceen. Haddaba faahfaahinta samaynta guddigan iyo waxyaabihii uu helay ayaa waxaa sharxaya Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Guddigaasi waxaa madaxweynaha waqtigaasi George Bush uu ku dhawaaqay November 7, 2002 in guddiga ay soo ururiyaan wixii xog ah, wixii dhacay, qaladaadkii la galay iyo waxa loogu hortagi doono mustaqbalka. Guud ahaan maalintii qaraxa dhacay ilaa iyo maalintii warbixinta lasoo saaray waxay ku dhowd ilaa 3 sano, 3 sano ay qaadatay ama 3 sano markii kasoo wareegtay walow guddiga la aasaasay sanadkii 2002 lagu dhawaaqay. Dhageysi ugu horreeyana waxay qabteen 2003, riboodkoodana waxay banaanka keenaba ay soo bandhigeen bishii 7/2004. Riboodka inta badan wuxuu ahaa maxaa dhacay dulduloladii marka sababay inay waxaan dhacaan wuxuu ahaa habacsanaanta hay-adahay ka muuqatay, maxaa wada shaqeyn waayey, iyo mustaqbalka sida uu hortagi karnaa wax noocaan oo kale inay dhacaan. Intaasuu riboodka koobnaa.
Dad gaadhaya ilaa 1,800 qof oo isugu jira dad iyaga si toosa ay weerarka xoga soo gaadheen, kuwa eheladoodu ay ku waxyooloobeen, iyo shaqaalihii gurmadka ayaa sidaynu soo xusnay waxay madaxweyne Biden ku cadaadiyeen inuu warbixintan fasaxo si loo arko wixii dhacay, iyaga oo rajo ka qaba in wax dacwadooda xoojinaya ay arkaan. Waa kan mar kale Maxamuud Xasan Musharraf oo arrintaasi sharxaya.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arrintaas isagaa markii hore doortay oo kambeynkiisa intuu socday ayuu wuxuu la kulmay dadkii eheladiyoodii ay ku dhammaadeen September 11, dabadeedna wuxuu ballan qaaday in uu sii dayn doono warbixinta ku saabsan ama dokumentiga ku saabsan in arrinta dhacdadii siday wax u dhaceen September 11 inuu sii dayn doono haddii la doorto. Markaa madaxweynuhu dikriibu wuxuu ku soo saaray in informationka ama dokumentiga lahaya dhacdada ku saabsan in la sii daayo. Marka pressure badan oo madaxweynaha saarnaa oo xagga dadka kaga imaanayana buu jiray, qolyahan xisbiyada ama dimuqraadi ha noqdeen ama republican qolyo taageersanna way jireen. Marka arrinta madaxweynuhu wuu ku dhiiraday, wuxuuna amray kulliba wasaaradda cadaaladda iyo qolyahan FBI-da iyo ku shaqaleh dokumentiyada iyo ururiya in dib eegis lagu sameeyo ayuu amray, arrintaasna la sii daayo. Marka arrinta meesha ku jirta ee xigmadda meesha ku jirta waxa weeye dadkani ay rabaan waxaa lala xiriirinayaa dacwooyin ka dhan ah baa jira waddanka Sacuudiga oo horena magaalada New York maxkamadaheeda uga dhacay oo la doonayo inuu magdhow ka bixiyo wixii dhacay
marka dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay dhacdadaas kuma ay qancin dadkoodii inay dhinteen keliya, laakiin mar walba waxay looyaradooda iyo qareenadooda ay u sheegayeen in sucuudigu uu ka dambeeyey arrintaana. Dowladda Maraykanku way iska indhatirtay, ma ay rabin sucuudiga in arrintaa isugu dhacaan. Marka kulleyba arrintaasna waa la qodayaayo meeshay ku jirtaa. Sucuudigu arrintaa uu iska fogeeyey, laakiin finally madaxweynaha Maraykanku kulley wuxuu go-aamiyey dokumentiga in bal dib loo eego oo la sii daayo dadka lala sheergareeyo.
Sida aynu soo xusnay, dadka dacwadan daba taagan ayaa qaba in saraakiil sarsare oo dowladda sacuudiga ka tirsan ay arrintan ku lug leeyihiin, haddii ay taas arkaanna ay dacwad ku furi doonaan. Maxaa haddaba laga fili karaa in warbixintan lagu arko marka la fasaxo? Mar kale, Dr. Axmed Cali Yuusuf.
Run ahaantii tuhunka waa jiray, laakiin sida ku cad ama commissionka reportkaasi qoraalkoodii ugu dambeeya ama conclusionkoodii waxay sheegeen in dowladda Sacuudi Carabiya ama institution Sacuudi Carabiya ama shaksiyaad senior ama waaweyn sacuudiga u shaqeeya inaysa wax low ah kulahayn. taasi ku cadiyay tuunka wuxuu ka imaan karaa 19 nin isbixiyey, 15 kamida ayaa Sacuudi Carabiya ka yimi. taa waxaa uu xiliyeen ninkii la oran jiray ninkii 20-aad uu ahaa Zakaria Musawi oo nin u dhashay Faransiis oo gacanta lagu dhigay bartana inuu macnaha lug ku lahaa la shaqayn jiray ragga qaarkood ama rigixsada ah. ninkaa markii la wareystay ama debriefing lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah qoraalladii ama wixii laga qoray in sacuudiga ama qoyska ay ahaayeen dad ku caawiyi jiray xagga financing ama xagga dhaqaalaha. laakiin reboodadii ugu dambeeyey guddigan waa guddii labada xisbi ah, taa way diideen, waxay yiraahdeen wax caddayn ah oo markaan aan hayno ma laha. tuunkaas waa jiraa, dadka qaarkii waxay markii yihiin wax la qarinayo oo classify oo weli banaanka alakeeni waxyaala badan ayaa laisla meermeersadaa. marka sida aa ka warqabto madaxweynaha waxaa laga cusday ama waxay u badan tahay inuu banaanka keeno, wixii jirana waa la arki doonaa.
maadaama haddaba la ogolaaday soo bandhigidda warbixintan, muddo intee le-eg ayay qaadan kartaa in la soo bandhigaa? mar kale, Maxamuud Xasan.
wasaaradda cadaaladdu iyo xeraliyaha guud ee qaranka iyo qolada FBI dhammaantood way ka shaqaynayaan arrintan. waxaa laga yaabaa markaa reviewga ama dib u eegista markay ku sameeyaan oo ay kala guraan oo kala shaandheeyaan dokumentigu nooca uu yahay iyo nooca la sii daynayo, ilaa 6 bilood baa laga yaabaa inay markaa qaadan doonto inay la sheergareeyaan dadka kale oo ama guud ahaan dadka Maraykanka ha noqoto ama gaar ahaan qoladan iyagu raba oo dadkii ay dhibaatadu kasoo gaadhay September 11 ha noqoto. marka kulleyba qiyaasta hadda jirta ilaa 6 bilood baa la qiyaasayaa in lagu sii dayn doono warbixinta. marka arrin waxay noqon doontaa marka dibadda usoo baxda oo la ogaado. laakiin su-aashu un waxa weeyaan ilaa 6 bilood ayay qaadan doontaa in dokumentiga la sii daayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay weerarkii darnaa ee 12 bishii Sebtembar ee sanadkii 2001 dalka Maraykanka lagu soo qaaday. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinaya xubintii amuuraha Maraykanka.
mar kalena ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu inala socodsiinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno faragelin la sheegayo in doorashooyinka soo socda ay ku hayaan dalal shisheeye iyadoo eedayntu ay ka imaanayso dhanka dowladda federaalka oo adeegsanaysa hay-adaheeda dowliga iyo mucaaradka oo shisheeye adeegsanaya ay ku lug leeyihiin, taasoo saameyn ku yeelan karta natiijada maxsuulka doorashada la filayo. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya Dr. Cabdi Xiis Udan oo xubin ka ah golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya, iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culumta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed.
waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahadcelinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan.
sidaan ognahay Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay institutionadeeda iyo nidaamka dawliga ah uu soo daalaa dhacay laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho dawladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha amniga iyo maamul goboleedyada oo ayagana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlada shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso ama dowlado shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooniya ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalana ku bixinayo rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimada Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Abdi Hiis Udan.
Dalka Soomaaliya waa run, waa dal burburay haddana soo kabanaya. Laakiin marka laga hadlayo dowladnimada Soomaaliya, hadda maamulka jira ee dowladnimada uu kufsaday. Soomaaliya waxay lahayd cadaw soo jireen qarniyaal aad u fara badan oo Ethiopia loo oran jiray. Xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Ethiopia naciib. Marka ay hal sano gudaheed joogeen, ayaa waxay dhinac kale isu beddeleen. Waxay nooga dhigeen in dowladda Ethiopia walaalkeen tahay. Dowladdii Kenyana ay tahay cadowgeena oo la buunbuuniyo dadka, yacni cadaawaddii jirtay ee soo jireen kale in dadka inta la soo raro dhinaca kale loo soo raro, dekada loo saxiixo, dhul la siiyo, qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo, in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii loogu kaambeyn gareeyay Ethiopia nacabnahay, in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenya aanu nacabnahay, waxaan iskaarka waa wax aynu Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka, waana dad aad u in la dheer oo durbadii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan. Laakiin markaan u soo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta wax laga hadlayo, ma garanayo faragelin ka xun ciidamo Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada, in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo, in lacag adliga ka fara badan oo waddanka qadar laga soo ururiyey in ummadeena lagu fasahaadiyo. Marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta, laakiin waxaa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaasoo dhan nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka dowladaha ka dowladda federaalka baarlamaanku ansixiyey aakhirkii u dambeeyay madaxweynuhu ansixiyay baa jira oo heshiis doorasho la isku ogyahay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftirkiisiina la gacan bidixaynayo oo la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiyey in doorasho noocaas ay waddanka dhacdo.
Waana la arkaa in xisbiyada qaranka haddee noqdaan iyo shaqsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha, for example hadda magaalada Nairobi aan teelada ugu waaweyn ama maxaa la dhihi jiray state house ka u dhawaadaan ama meel kaleeto, in maxaa la dhihi jiray ay tuuran yihiin oo ololihii ay ka wadaan. Annaku og dalka Soomaaliya maantadan uu soo kabanayaa, haddii ahaan lahayd maamul goboleedyadii iyo magaalada Muqdisho amni haddii la dhaho, meesha la rabo in laga kambeyn gareeyo waa dalka gudihiisa. Dadka wax dooranaya Kenyaanna ma aha, Ethiopiaanna ma aha, waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddii noqoto la rabaa inay doortaan. Marka taas waxay ku cadeynaysaa waaye Nairobi ay ka hayaan Muqdishaan nabad ah, Boosaasaan nabad ah, Kismaayaan nabad ah. Sababta Nairobi looga kambeyn gareynayo waa one good example. Another one waxaa weeye dhaqaalaha markii la dhaho, waxaa marka ana igu muuqataa shaqsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka.
Xisbiyada qaranka ayaad ka mid tahay Dr. Cabdi Hiis Udan, maxaa marka diidaya in heshiisyadii adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay dalka iskale ay ilaashadaan?
Horta waxa lagu qoslo saaxiibka Cabdullaahi, Nairobi waa meel center ah 8 hay'adood oo waaweyn oo caalami ah, waa meel United Nations ku saldhig u ah, waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degan tahay hantida ugu badan ay Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaaraan tahay waa wax laga yaqay qasado waa xaqiiqdii dadkuna de ma Soomaalidu waa dad soo jeedo oo aqal leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waay sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waay innagu oon cid kale eedaynin innaga horta Soomaaliya dalkeena innaga duminay caalamka meel aan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn ee Mareykan ba hadda doorashadoodii waa lana fargeliyay meel kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaynu u baahanahay waxa weyn inaga isoo galaano isoo galaanshu muxuu ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inayna burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani marka saasay igula muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis udan muxuu xalku yahay
horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso weligeed ba geed hoostii ay ku wada hadli jirtay ciidana ma waxayn jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waay ana dhahaya ee qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay waxa la yiri ay dhaartay geeska qabo Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada waxa kale oo dhan systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay its history dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoonyahana oo dalka lixjala kale oo gudi noocaas inay doorashadii qabato then sida dalka transition lagu geeyo
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Dr. Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda doodin gaar ah inta ay joogtay intaynu ma kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanahay Yasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban
iyo qodobba kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waayna iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
kooxda Taliban ayaa maanta rasaas awada u riday kadib markii boqolaal qof ay maanta isugu soo baxeen dibad bax magaalada Kabul taasoo ah calaamada diidmada ay u dambeysay ee dadka reer Afghanistan ee la xiriira dhaqdhaqaaqan Islaamiga ah ee awooda la wareegay bishii hore kooxdan cusub ee hadda xukunka Afghanistan haysa ayaan weli soo dhisin wax dowlada hase yeeshee caasimada dalkaas ayaa ka cabsi qabta in uu soo laabto xukunkii adkaaya Taliban iyo weliba ficiladii darnaa ee intii u dhaxaysay sanadihii 1996 ilaa 2011 ugu yaraana 3 banaanbax ayaa lagu qabtay magaalada Kabul oo si loo muujiyo in laga soo horjeedo wixii dhici jiray intii lagu guda jiray markii ay u dambeysay ay Taliban xukunka hayeen markaasoo dadka meel fagaara ah lagu dili jiray sidoo kalena tuugta gacanta lagu in jiray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta u safraya gobollada New York iyo New Jersey si uu soo qiimeeyo dhaawaca uu gaarsiiyay halkaasi duufaanka Ida oo halkaasi ka dhaliyay fatahaado iyo weliba dabaylo xoogan. Waxaana uu Biden isniintii u ansixiyay baaq masiibooyinka labadan gobol ee New Jersey iyo New York oo ah kuwa sida daran ay u saameeyeen duufaanku toddobaadkii hore. Iyadoo uu bilaash uga dhigay kaalmada dhaqaale ee dowladda dhexe duufaanka ayaa ugu yaraan 50 qof ay ugu dhinteen 6 gobol oo ku yaala bariga dalka tiradaas oo ay ku jiraan 72 ku dhintay New Jersey iyo 13 ku dhintay New York iyadoo sidoo kale kadib markii duufaanku burbur u geystay ay sidoo kale ugu yaraan 12 qof ugu dhinteen gobolka koonfurta dalka ku yaala Louisiana oo 2,500 kilomitir u jira halka uu duufaanku kasoo bilaabmay oo ahayd xilliga gacanka Mexico. Dalka New Zealand ayaa ku dhawaad kala badhaa guud ahaan dalkaasi ka dabcinaya bandoodii la xiriiray xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu soo rogay bishii hore kadib markii halkaasi laga helay kiiskii horeeyay ee COVID-19 muddo 6 bilood ah. Ra'iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa isniintii shalay sheegtay in heerka feejignaanta ee guud ahaan dalkaasi ku jiray hoos loogu soo dhigay heerka labaad iyadoo loo ogolaanayo dugsiyada, ganacsiga iyo waliba xafiisyadu inay dib u furaan. Amarkan cusub ayaa Xuseynin Auckland oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi New Zealand oo halka uu bucdo u ah faafitaanka xanuunkan oo uu ka bilaabmay markii bishii August nin 18 jir ah laga helay COVID-19 noociisa Delta waxaana uu dalkaasi soo tabiyey 822 qof oo la xaqiijiyey inuu hayo xanuunka COVID-19 inta lagu guda jiro faafitaankan cusub. kuwaas oo ay ka mid yihiin 20-kii soo cusub oo isniintii ah.
Dhegeystayaal, idaacaddeenni habeennimona waa naga intaa. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan.